terhadap objek jaminan fidusia, kita wajib memperlihatkan sertifikat fidusianya. Dan pastikan kredit kendaraan Anda didaftarkan jaminan fidusianya.
Pesan ini disampaikan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
Dari Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Jawa Barat, inilah Info Jabar bersama saya, Dona Damaria Maheswari. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pendidikan adalah merupakan hak semua warga negara. Oleh karenanya, negara harus menyiapkan pendidikan yang layak bagi warganya. Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan. Menurutnya, untuk memenuhi hak tersebut, pemerintah akan terus berusaha memberikan pendidikan yang layak bagi warganya, mulai dari ketersediaan ruang kelas, para guru, serta kualitas pendidikannya.
Pendidikan adalah hak warga negara. Kewajiban negara menyelenggarakan pendidikan. Selesai yang mau ikut bersama negara dipersilahkan dan kemudian hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, murah dan berkualitas. Begitu konsepnya. Itu tugas kita semuanya dan tugas Bapak Ibu Guru semua untuk menghadirkan pendidikan yang harus kita kerjakan bersama-sama.
Sekian Info Jabar yang dipersembahkan oleh Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
101,2 FM, Elfat, radionya Orang Bogor.
BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Oh, kasihan ayahku, ibuku. Tapi, kalau aku pamit, pasti mereka tidak akan mengizinkan aku pergi ke Mataram. Aku tahu. Dia melarangku karena rasa kasihan dan rasa sayang. Tapi aku sendiri tidak tahan. Aku ingin melihat langsung seperti apa upacara perkawinan Denmas Jatmiko.
Asmara di Tengah Bencana. Sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat.
Eh, Honorio. Jika kamu sedikit pintar, pasti kamu segera akan menyerahkan diri. Kalian ini prajurit-prajurit macam apa? Aku tidak akan kabur dari gelanggang ini. Memang kalian sudah bisa merobohkan Ki Pronojoyo, tapi itu bukan berarti kalian bisa memaksa Beranjangan Edan untuk menyerah.
Jangan banyak mulut kamu, Beranjangan Edan!
Asmara di Tengah Bencana, sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu Panembahan Senopati.
Kalau sampai Kanjeng Tumenggung Puspoyodo tahu masalah ini, kamu bisa dihukum gantung.
Aku sudah tahu soal itu, Denmas. Jangan khawatir. Joko Umayyah tidak terlalu bodoh.
Akan ku cari dua orang itu. Akan ku kejar. Sekalipun mereka berlari sampai ke ujung dunia. Akan ku tangkap. Akan ku penggal sendiri kepala mereka.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya. Menyelam sedalam-dalamnya. Tetapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Lihatlah ayah, Joko Umayyah anakmu ini telah dihina, telah dinista orang Mataram. Balaskan dendamku ayah, balaskan sakit hatiku.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya S3. Penata suara Indra Mahendra. Sutradara Hari Yoko.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Blendung menambatkan kudanya di bawah pohon asam Jawa yang rindang. Setelah itu dia melangkah menghampiri pintu depan rumah kediaman Ki Berkah Dalam. Suasana sepi. Pekarangan rumah juga sepi. Tak ada seorang pun tampak melintas di sana.
Kula nuwun.
Monggo.
Wah, nak blendung ya?
Nggih.
Waduh. Monggo lho, silakan masuk. Sama siapa kesini, Mas?
Sendirian, Nyi Berkah. Saya tidak lama kok.
No, ya duduk dulu toh. Nanti saya buatkan minuman sekedar untuk mengusir rasa haus. Ayo, nak blendung? Duduk dulu ayo.
Terima kasih Nyi Berkah. No. Terima kasih. Saya cuma mau ketemu sama Yuningsih. Ada Nyi?
Genduk Setyoningsih sudah dijemput sama ayahnya.
Oh.
Diajak pulang ke Jatisari, nak blendung.
Wah, kilurah yo. Oh. Jadi sudah dijemput Ki Lurah?
Iya, nak Blendung. Oh. Tadi pagi-pagi sekali sudah berangkat. Katanya mau langsung pulang ke Jatisari.
Waduh, gitu, terlambat kalau begitu saya ya. Ya sudah, Nyi Berkah. Biar saya susul dia ya.
Tidak minum-minum dulu, Tona.
Aduh. Tidak usah Nyi Berkah, tidak usah. Terima kasih. Oh. Matur nuwun. Tolong sampaikan salam saya untuk Ki Berkah Dalem.
Iya, nak Blendung. Yeah. Nanti saya sampaikan.
Matur nuwun.
Blendung buru-buru menghampiri kudanya. Setelah melepaskan tali pengikat kuda, ia segera melompat ke atas punggung binatang itu. Sono Rejo dan Joko Umayah masih duduk di warung minum bersama Ki Lurah Jatisari dan Setyoningsih. Sesaat lamanya, mereka berempat berdiam diri. Rupanya minuman yang dipesan Ki Lurah sudah selesai diseduh, dan Ki Lurah segera mengangkat cangkirnya.
Mari Ki Sono Rejo, mari kita minum sama-sama.
Sudah, Ki Lurah. Saya sudah dua cangkir.
Baru dua cangkir.
Aduh, takut nanti perut saya jadi kembung. Monggo Ki Lurah, silakan. Enak sekali kok udang jahenya. Tidak terlalu manis, tapi cukup segar.
Jadi begini Ki Sono Rejo. Saya itu melihat Joko Umayah, putra Ki Sono, kasihan sekali. Pasti dulu itu dia seorang pemuda yang tampan dia.
Wah, iya Ki Lurah. Dia ini tampan sekali. Di kampung sana, di Parang Tritis, dia menjadi rebutan gadis-gadis di daerah pantai itu.
Dan dia
sudah berhasil memikat hati Puspaningrum, putrinya Tumenggung Gemblung itu. Puspaningrum itu sampai tergila-gila sama dia. Tapi akhirnya, ya begitulah. Namanya bukan jodoh. Saya sudah kasih pengertian sama Umayyah. bahwa lelakon hidup manusia di dunia ini sudah ada yang mengaturnya.
Iya.
Jadi kita tidak bisa menentukan nasib kita sendiri. Kita hanya menjalankan saja apa yang sudah digariskan oleh penguasa alam semesta.
Benar sekali, Kisono. Benar sekali itu. Saya juga berpendapat sama. Hidup ini kan seperti wayangan, toh, Kisono Rejo. Iya kan?
Iya, iya.
Ada dalangnya,
iya,
iya. Ada gamelannya,
iya.
Ada lakonnya.
Tapi jangan lupa, Kilura.
Iya.
Ada blencongnya.
Betul.
Blencong.
Iya, iya.
Kalau
iya.
Tidak ada blencong, ya tidak ada lampu yang menyoroti layar putih.
Betul.
Ya wayangnya tidak kelihatan.
Iya.
Bayangannya tidak akan kelihatan. Bayangannya itu akan kelihatan jika ada cahaya.
Betul.
Bayangan tidak akan muncul dalam kegelapan.
Iya, benar sekali, Kisono Rejo. Waduh, rupanya Kisono juga senang memperhatikan kehidupan manusia yang pelik-pelik, yang unik-unik ya.
Tentu saja, Kilura. Saya kan orang Jawa. Mana ada orang Jawa tidak senang pada wayang?
Iya.
Falsafah wayang itu sudah mendarah daging di tubuh orang Jawa.
Iya, benar sekali, Kisono. Kita memang harus banyak belajar tentang kebudayaan kita sendiri.
Siapa yang melupakan kebudayaan sendiri?
Ya.
Sama saja melupakan asal-usulnya.
Betul.
Dan siapa yang melupakan asal-usulnya sendiri? Sama saja orang yang tidak mengakui kebenaran dari Gusti Allah yang Maha Agung.
Benar sekali, Kisono. Waduh. Rupanya Kisono Rejo sudah sampai ke pemikiran yang cukup dalam ya.
Ya, ini kan pekerjaan orang-orang tua, Kilura.
Betul.
Orang tua kalau tidak memikirkan asal-usul kehidupan, ya mau mikir apa lagi?
Iya.
Wong kita makan sudah kenyang, tidur sudah kenyang, merasakan segala macam kenikmatan semua sudah, mau apa lagi? Sisa waktu yang sedikit, sebaiknya kita pergunakan untuk mengenal lebih jauh siapa sebenarnya sang pencipta
betul,
alam semesta ini.
Betul, betul.
Siapa sebenarnya yang membuat keberadaan kita di dunia ini?
Iya.
Siapa dia? Apakah kita bisa mengenalnya lebih jauh? Apakah kita bisa mendekatinya? Dan apakah kita bisa berbicara dengannya?
Ya, tentu saja kita bisa mengenalnya lebih dekat, Kisono Rejo. Walaupun ada unen-unen atau ada pepatah Jawa yang mengatakan Gusti Allah itu aduh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Jadi Gusti Allah itu bisa dikatakan dekat, sangat dekat, walaupun kita tidak bisa bersentuhan.
Iya.
Tetapi juga bisa dikatakan jauh, sangat jauh, sampai-sampai tidak ada batasnya lagi.
Itu suatu pengetahuan yang sangat dalam dan sangat luhur, Kilura. Baru kali ini saya mendengarnya. Tapi ngomong-ngomong,
ya.
Saya tidak bisa lama-lama di warung ini, Kilura. Bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan ke rumah Gusti Pati Joyo Suponto?
Oh iya, 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 boleh, boleh, boleh saja. Mari Kisono. Tapi ini biar saya habiskan dulu wedang jahe saya.
Ya, silakan, silakan.
Kilurah Jatisari dan Setyoningsih, Kisono Rejo dan Joko Umayah segera meninggalkan warung kecil di tepian jalan menuju ke dalam Katumenggungan. Sesaat lamanya mereka berempat menyusuri jalanan berbatu. Kisono Rejo sudah mengambil keputusan menitipkan anaknya, Joko Umayah, pada Patih Joyo Suponto agar dididik menjadi prajurit Mataram yang handal. Setelah beberapa saat lamanya berjalan beriringan, di sebuah kelokan jalan muncul seorang penunggang kuda. Rupanya dia adalah Blendung.
Waduh, Kilura. Wah, untung saya masih sempat menyusul, Ki.
Lah, kamu dari mana saja, Blendung?
Saya cari di rumah Ki Berkah Dalem. Dan rupanya Kilura dan Yuningsih itu sudah pergi, toh. Kilura mau pulang ke Jatisari ya?
Iya, kebetulan sekali, Blendung. Aku ada perlu sedikit. Aku ini akan mengantarkan iki lho. Ini, Kisono Rejo dan putranya pergi ke dalam kepatian kulon.
Loh, kamu itu kenapa, Umayyah? Kok wajahmu itu menjadi pucat pasi.
Ah, itu Pak, itu orang sakti. Dia tidak mempan senjata. Keris Kiai Tikjoyo pemberian Bapak tidak bisa melukainya. Kami sempat bertarung, tapi memang dia kebal sekali. Tubuhnya tidak mempan senjata tajam.
Oh, iya ya, begitu ya. Maaf Kilura.
Iya.
Sebenarnya dia ini siapa?
Oh, ini namanya Belendung. Dia tinggal di rumah saya, Ki Sonorejo. Ya, dia biasa bantu-bantu di rumah saya.
Iya.
Nah, sekarang dia tinggal di dalam Katumenggungan Jayenglakan. Juga bantu-bantu di sana.
Iya.
Dia ini abdi setianya Raden Mas Jatmiko. Loh, ada apa toh? Apa Joko Umaya sudah mengenalnya?
Katanya dia sudah sempat bertemu dengan siapa namanya ya?
Nama saya Belendung. Saya memang sempat bertemu dengan Lah kok sekarang lain ya? Itu mukanya kok gosong seperti itu, kenapa ya? Dan wah rambutnya kok tinggal separuh. Boleh dicukur saja sekalian. Dibuang saja semuanya, biar gundul plontos. Daripada rambut cuma separuh begitu, kan malah jelek.
Iya, memang sebaiknya dia gundul plontos. Tapi itu nanti, Belendung. Anu, Kilura.
Iya.
Kata anak saya ini, si Belendung itu kebal senjata tajam.
Hah?
Dia mempunyai aji lembu sekilannya. Benar ya, Belendung? Kamu punya aji lembu sekilan?
Wah. Saya tidak main-main seperti itu lagi. Dulu saya punya aji panglimunan segala macam. Walaupun saat saya pakai, ternyata tidak manjur. Saya tidak bisa menghilang di depan orang-orang. Alah, saya malah jadi malu. Ya kan, Kilurah? Mantranya saya masih ingat loh, Kilurah.
Itu kan mantranya masih mentah. Artinya mantra yang cuma kata-kata. Harus ada sampingannya.
Oh.
Harus ada syarat-syarat yang lain lagi.
Wah. Ah, sudah Kilurah. Saya tidak butuh ilmu-ilmu seperti itu. Bagi saya sekarang ini, yang penting perut kenyang. Tidur pulas. Dan tidak punya masalah-masalah yang berat. Itu saja. Hidup ini kan sebenarnya sepele toh, ya kan?
Iya.
Tapi kalau kita punya bermacam-macam ilmu seperti itu, hidup kita jadinya banyak musuhnya.
Waduh. Sejak kapan kamu punya ilmu tua begitu, Belendung?
Ya, sejak saya kenal sama Kilurah. Soalnya Kilurah sudah tua. Jadi ilmunya ya ilmu tua. Oh ya, nah ini Yustioningsih. Mau kemana Yu?
Dia ini mau pulang ke Jatisari. Tapi akan tak ajak dulu ke dalam Kepatian Kulon. Ini mengantarkan ini loh, Kisonojo. Nah, Bendung, kalau kamu mau menemaninya pulang ke Jatisari ya, aku senang sekali.
Wah, boleh, Kilura, boleh. Daripada saya nganggur, naik kuda ngalor ngidul, lebih baik saya dimanfaatkan saja, Kilura. Boleh. Tapi Yunisi kan tidak apa-apa bareng sama saya, toh?
Memang ada apa, Belendung? Dulu waktu ke kota Raja Mataram kan sama kamu juga, toh?
Iya, sudah. Kalau begitu sana, antarkan Setioningsih pulang ke Jatisari, ya. Sementara aku akan meneruskan perjalanan mengantarkan Ki Sonorejo dan putranya menghadap Kipatih Joyo Suponto.
Iya. Baiklah, Kilurah, baik. Ayo, yuk. Kamu naik ke atas kuda seperti yang kemarin itu loh. Biar saya yang menuntun kudanya. Ayo yuk naik.
Iya Belendung. Tapi nuntunnya pelan-pelan ya.
Walah itu beres. Kita jalan santai saja. Yang penting selamat sampai di Jatisari.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluh lantakan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kok kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Ayo, yuk, ayo. Lompat sedikit, kan tidak apa-apa, ayo lompat, lompat. Ayo, satu, dua, ayo kakinya ini. Tiga, nak. Dulu lah malah kesangkut. Ya, begitu. Duduk yang tenang-tenang saja, yuk ya. Mari, Kilura, saya jalan dulu ya.
Ya, hati-hati di jalan.
Ya.
Kalau capek, istirahat. Ya,
ya, ya, ya.
Kita tinggalkan sejenak Kilurah Jatisari dan Kisono Rejo beserta anak laki-lakinya Joko Umayah yang sedang dalam perjalanan menuju dalam Kepatihan Kulon. Sekarang marilah kita pergi ke dalam Katumenggungan Puspoyudan. Suasana keramaian pesta pernikahan antara Raden Mas Jatmiko dan Denayu Puspaningrum sudah usai. Kedua mempelai tampak sangat letih. Jatmiko berbaring di ruangan pengantin yang dihias dengan berbagai macam bunga-bungaan dan wewangian. Puspaningrum masuk ke ruangan sambil membawa secangkir minuman dan meletakkannya di atas meja pendek di samping Jatmiko.
Ah, ini Kang Mas, aku buatkan air jeruk manis. Monggo, silakan diunjuk, silakan diminum Kang Mas.
Letakkan saja di situ. Nanti kalau haus, pasti ku minum.
Sekarang Kang Mas tidak haus ya? Udara panas begini, Kang Mas tidak haus.
Tidak, Puspaningrum. Aku tidak haus. Aku hanya sangat letih. Semalam aku baru tidur setelah menjelang subuh. Aku hampir tidak bisa tidur karena banyak sekali tamu yang ingin bertemu.
Ya, namanya juga pengantin, Kang Mas. Tentu saja menjadi pusat perhatian orang. Maksudku, para tamu.
Ya, tapi aku menjadi sangat letih. Sekarang aku mau istirahat.
Silakan saja, Kang Mas. Istirahat saja. Atau mau ku pijit-pijit?
Tidak usah. Aku mau istirahat, tapi bukan di sini. Aku mau pulang ke dalam Katumenggungan Jayang Lagan.
Mau istirahat saja kok harus pulang toh. Kayak anak kecil saja. Kang Mas kan sudah punya istri sekarang.
Aku sudah punya istri beberapa bulan yang lalu, Puspaningrum.
Maksudku, sekarang kita sudah menjadi suami istri. Sudahlah Kang Mas, istirahat saja di sini. Di sini kan tempatnya juga enak, adem, tidak ada yang mengganggu.
Tapi aku tidak bisa istirahat di sini, Puspaningrum. Di sini bukan kamar pribadiku. Aku harus pulang sekarang. Tolong, pahami apa yang menjadi adat serta kebiasaanku. Aku tidak biasa tidur di sembarang tempat.
Ini bukan tempat tidur sembarangan, Kang Mas. Ini tempat tidur kita berdua. Semalam kita duduk bersanding di atas pelaminan sebagai suami istri. Jadi, ruangan ini adalah ruangan tidur kita, Kang Mas.
Sudahlah, Puspaningrum. Aku tidak mau berdebat soal itu. Aku mau menghadap Ayahanda Tumenggung Puspoyudo dan Kanjeng Ibu. Aku mau pamit.
Sebentar toh, Kang Mas Jatmiko.
Sudahlah, aku pergi dulu, Puspaningrum.
Loh, kok buru-buru mau pulang, Jatmiko? Mengapa tidak tinggal dulu di sini barang beberapa bulan? Baru kamu bisa pulang ke rumahmu. Di sini kan juga rumahmu, toh.
Injih, Kanjeng Ibu.
Tapi saya tidak biasa tinggal di tempat lain, di mana-mana. Bahkan saya tidak bisa istirahat kalau tidak di ruangan pribadi saya sendiri.
Wah, itu kan hanya masalah kebiasaan saja, Jatmiko. Sekarang kamu kan sudah menjadi suaminya Puspaningrum, gitu? Itu artinya kamu bisa kapan saja dan kamu mempunyai hak untuk istirahat ataupun melakukan kegiatan apa saja di rumah ini. Nah, sekarang dalam Katumenggungan Puspoyudan juga sudah menjadi tempat tinggal resmimu, Jatmiko.
Inji Hayato Menggung. Tapi saya tidak bisa melaksanakannya sekarang. Barangkali saya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri.
Ya, baiklah kalau begitu. Memang harus menyesuaikan diri dulu. Karena belum biasa, maka menjadi canggung. Begitu toh maksudmu?
Inji Hayato Menggung. Sekarang hamba mohon pamit Kanjeng Ibu, Ayah Tumenggung. Hamba mau pulang ke dalam Katumenggungan Jayang Lagan.
Iya, Jatmiko.
Sering-sering main kesini ya. Betul. Tengok istrimu sekali-kali.
Ya sudah, hati-hati ya.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini, pa? Ini. Pa?
Tanahnya goyang.
Kok goyang? Longsor, longsor, longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-82 ini, didukung oleh para pemain, Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Lekino sebagai Blendung, Ajeng Atmakusuma sebagai Setyoningsi, Elsa Surya sebagai Kilura, Yoko sebagai Tumenggung Puspoyudo, Neni sebagai Nyai Tumenggung, M. Abud sebagai Sonorejo, Tato Abi sebagai Joko Umayah, Teti Najib sebagai Nyi Berkah, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Jatmiko dengan perkawinan yang baru berlangsung? Apakah tidak ada kendalanya? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.